Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš knygų mugės.
Man labai malonu, kad šį renginį pavesta ir garbė didelė man yra moderuoti ir pristatyti. Mano pašnekovus tai yra pranciškonai, kaip ir šios knygos herojai, šios kronikos herojai, tai yra pranciškoniškųjų studijų Lietuvoje įkvėpėjas ir šios šaltinių serijos, galima sakyti, įkvėpėjas ir misionierius Lietuvoje, tėvas Leopoldas Šaifelė ir mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministras ir sekretorius Andrius Nenėnas. Galbūt dar sulauksime ir Katalikų radio mažojo studija direktoriaus Juliaus Sasnausko. Taigi, Katalikų pasaulio leidiniai išleido brolio Jordano kroniką kartu su mažesniųjų brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincija ir iniciatyvą davė ir provincijolas, brolis Algirdas Malakauskis. Ir ši knyga yra svarbi mums kaip naują etapą tam tikrą žyminti pranciškoniškųjų šaltinių rengimo istorijoje, nes šią knygą rengiant įsitraukė jau daugiau pranciškoniškosios bendruomenės narių Lietuvoje ir gerokai prisidėjo prie šios knygos rengimo Šventosios Klaros sesuo, gyvenanti Kretingos klauzūroje, sesuo Pranciška, kurią mes pažįstame kaip mes akademinės bendruomenės nariai, gal labiau pažįstame kaip Kristina Mačiulytė, mokslų daktarė, kai jinai dar gyveno pasaulyje. Tai ji redagavo šią knygą, padėjo rengti komentarus ir nemaža dalis komentarų ir vertimo tikslinimo vyko Kretingoje prie klauzūros langelio ant tos ribos skiriančios klarisių teritoriją ir pasauliečių ant tos ribos pasidėjusios kompiuterį. Mes ten ilgai diskutavom ir daug darbų nuveikėm būtent Kretingoje. Taip pat turėjom puikų konsultantą, tėvą Leopoldą, ir turėjom provincijos palaiminimą ir paramą moralinę. Ir taip pat tėvas Leopoldas konsultavosi su naujausio kritinio leidimo, iš kurio ir vertėme šią kroniką. Va, čia originalas yra. Taip, Johannes Schlageter. Ir tėvas Leopoldas turi tiesioginę pažintį su juo, taigi kai jau mes jau nebe išgliaudydom kokios nors paslapties iš viduramžių pranciškonų istorijos, tai tada jau tėvas Leopoldas konsultuodavosi su Johannesu Schlageteriu. Ir taip pat sesuo Pranciška susirašinėjo su Romoje šiuo metu besimokančiu broliu Adomu Višniausku, kuris irgi parūpino ir literatūros mums reikalingos. Taip pat mums labai pravertė tėvo Leopoldo rūpesčių ir Benedikto Jurčio pritarimu Klaipėdoje sukaupta didelė biblioteka pranciškoniškųjų šaltinių ir jiems parankios mokslinės literatūros, kurios reikia rengti šitiems leidimams. Taigi ir aš, šios knygutės vertėja Ona, taip pat turėjau labai didelį užnugarį ir didelę pagalbą. Nes imantis versti pranciškonišką į šaltinį nepakanka mokėti lotynų kalbą, reikia žinoti ir pranciškonų istoriją, reikia gaudytis ir ordino struktūroje ir reikia žinoti, kur ieškoti tos literatūros. Taigi ką, dabar tęsime pokalbį. Ir ši, nors iš pažiūros nedidelė knyga, tapo tokiu kaip ir bendruomenę iš dalies telkiančių darbų. Paskutiniai knygos rengimo etapai vyko tuo metu, kai Kretingoje vyko kapitula sausio mėnesį ir dar paskutinius tekstus įvadinius gaudavom tiesiai iš kapitulos vėlai vakare arba anksti ryte. Tai įvadui tėvas Leopoldas ir kunigas Julius siūsdavo, žodžiu, tekstus. O į paskutinį rengimo etapą įsijungė net ir kitos seserys klarisės ir padėjo rodiklėje surašyti puslapius. Taigi labai daug čia yra žmonių, kuriem galima padėkoti, taip pat visiems broliams už moralinę paramą, už maldas, kurio buvo lydėtas šitas darbas. Ir čia apie tai galėčiau šnekėti tikrai labai ilgai, apie patį darbą. Bet vis dėlto man labai rūpi pakalbinti šitos herojus ir tos kronikos ir šiek tiek papasakoti, kodėl, žodžiu, kaip čia ta kronika atsirado. Tai labai malonu matyti brolį kunigą Julių Sasnauską, Katalikų radio mažoji studija direktorių ir taip pat patį rašytoją ir parašiusi mums irgi labai įkvėptą įžanginį žodį šiai knygai. Taigi, pasakojau apie tą rengimą, į kurį buvo įsitraukę nemažai žmonių, pranciškoniškosios bendruomenės narių, ir apie mūsų bendrystės jausmą, ypač paskutiniais knygos rengimo etapais. Ir tą bendrystės jausmą simbolizavo man kapitulą, iš kurios, kaip sakiau, paskutiniai tekstai ėjo. Taigi, vat kapitula, jinai yra svarbi šiai knygai, nes knygos įvykius irgi įrėmina kapitulos. Nors įvykiai čia pasakojami siekia jau Pranciškaus atsivertimo metus, maždaug 1207-uosius. Bet tie įvykiai, kuriuos brolis Jordanas pasakoja, yra pažymėti dviem kapitulomis. 1221 metais Asyžiuje prie Porciunkulės Marijos bažnyčios vykusioje kapituloje Šventasis Pranciškus inicijavo naują misiją į Vokietiją, mat pirmoji buvo nesėkminga, kodėl tai galbūt dar kalbėsime apie tai, ir išsiuntė apie 90 brolių, ir tarp jų buvo brolis Jordanas, kuris praėjus 40 metų jau Vokietijoje, Halberštate vykusioje kapituloje 1262 metais, jau Bonaventūros, kuris buvo paskirtas generaliniu ministru išrinktas toje kapituloje, iniciatyva buvo paprašytas papasakoti, ką atsimena apie įvykius nuo pat tos misijų pradžios. Ir maždaug 40 metų jau to pagrindinio laikotarpio, neskaitant, kad jisai dar šiek tiek pasakoja ir apie anksčiau vykusius įvykius. Taigi, broliaus Andriaus, aš norėjau paklausti, kasgi yra tos kapitulos. Vat mes matom ant viršelio kapitulą ir turbūt gal net ir ne visi, gal ir visi, bet gal ir ne visi įsivaizduoja, kas tai yra, kokia prasmė tos kapitulos, kodėl šitie broliai renkas ir kaip dažnai.
Labą dieną. Iš karto norėčiau pristatant knygą atkreipti dėmesį, kad čia mes knygoje turim paaiškinimus svarbesnių sąvokų, žodinėlį ir skaitant knygą ir susipažįstant su šituo pasauliu, pranciškonų vienuolyje, kartais iškyla tie terminai, kurie kasdienybei nenaudojami, tuo labiau šiandien, ir rasite paaiškinimus tų terminų ateityje skaitydami šią knygelę. Na, o kapitula tai yra pats svarbiausias brolių susirinkimas, gali būti susirinkimas, kuris apjungia didesnę bendruomenę arba didesnį juridinį pranciškonų vienetą, kuris apima keletą vienuolynų ir vadinamas yra provincija. Taip pat gali būti namų kapitulos, tai susirinkimai, kurių metu priimami svarbiausi sprendimai susiję su bendruomenės gyvenimu, jos misija, tolimesniais gyvenimo ir sielovados planais. Taigi ir šita knyga atsiranda tame susirinkimo ir noro apibendrinti savo veiklą, savo gyvenimą ir tolimesnį judėjimą į priekį metu. Ir būtent kapitulos metu broliui Jordanui yra pasiūloma pasidalinti atsiminimais apie tai, kaip broliai atvyko į Vokietiją, prabėgo beveik 40 metų, 1221 metais broliai iš Italijos to susirinkime Asyžiuje buvusiam metu iškeliavo į Vokietiją už Alpių ir prabėgo 40 metų ir taip atsitiko, kad didžioji dalis brolių nežino, kaip tie įveikiai klostėsi, kas buvo iniciatorius, kas buvo pagrindiniai figurantai ten toj istorijoje. tą galima atrasti prisiminimuose brolio Jordano. Jeigu žiūrėt analogijų su mūsų šiandien pranciškonų Lietuvoje gyvenimu, tai būtent šiais metais, 2019 metais sukanka 30 metų, kai pranciškonai Kretingoje 1989 metais išėjo į viešumą ir vėl vilkėdami abitais pasirodė bendruomenėje katalikų kaip vienuoliai, kaip pašvesto gyvenimo atstovai, nors tuo metu gyveno ir buvo tais pranciškonais pogrindyje, čia geriau Julius papasakos ir jau galėtų būti irgi vienas iš mūsų kažko panašus į brolį Jordaną, kuris tuo metu buvo pranciškonų pogrindyje, tapo jo pogrindyje ir mes jau vėliau atėjom į vienuoliją, čia kurie esam jauni broliai, aš tarkim atėjau į vienuoliją 1998 metais, tai jau praėjus beveik dešimtmečiui po to įvykio Kretingoje ir daugelį dalykų žinojau iš pasakojimų, arba iš vis nežinojau ir iki šiol dar kai ko nežinau. Ir mes taip gyvenam iš dalies kažką nugirsdami, ar tais prie stalo kalbėdamiesi, bet niekad nesam užfiksavę tų įvykių ir galėtų būti kažkas panašaus ir apie mūsų tą trumpą istoriją. 30 metų Lietuvoje jau viešumoje būti papasakota. Tai čia tik tai norėjau pateikti analogiją, kas įvyko rašant šitą brolio Jordano kroniką.
Taip, ir labai įdomus tas gimimas istorinio šaltinio, istorinio dokumento, jisai gimsta iš pasakojimo, iš atsiminimų, ar ne? Vat ir dabar jau tie, kurie turit ką papasakoti, jau galite, žodžiu, būti irgi istorinių dokumentų autoriais. Halberštato kapituloje pasilieka broliai ir po pasibaigus kapitulai ir brolis Jordanas pasakoja, o brolis Balduinas užrašinėja. Taigi sakytinis žodis virsta, sakymas ir rašymas susilieja, sakytinis žodis virsta dokumentu. Ir mes turime kroniką, kuri galėtų būti laikoma ir atsiminimų žanro, ir su biografiniais elementais, ir dar paįvairinta, kad nebūtų taip nuobodu tas istorinis pasakojimas, kada ten kažkas kažkur ėjo, kažkur kūrėsi ir su kokiais sunkumais susidūrė. Tai tuos visus sunkumus ir visokius rūpešius ir džiaugsmus įvelkant į labai smagių tokių anekdotų, tokių linksmų pasakojimų pavidalą. Kartu, kaip matom, kapitula yra ta vieta, kur susirenkama ir iš kur išsiunčiami broliai į misijas. Ir įžanginį žodį rašęs kuningas Julius Sasnauskas pavadino savo tą tekstą pranciškonų tikėjimo nuotykį. Taigi, vat, aš norėčiau jo ir paklausti apie misijas ir apie knygos, apie misijas prasme dabartinėje visuomenėje. Ar dabar dar aktualu yra tos misijos? Šiaip, kaip žinom, pranciškonai kartu su jėzuitais, tik jėzuitai vėliau, yra vat, būtent tie didieji misionieriai nusibeldę į pasaulio pakraščius ir ta misijinė aistra degia. O čia mes turime šaltinį, kuris pasakoja apie tas vienas iš pirmųjų misijų, bet jau ne pačias pirmasis, kai buvo eita be todairos, taip ir truputį nepasiruošus. O kas, kodėl, kur ta Vokietijos misijos sėkmė, tos, vat, apie kurią pasakoja brolis Jordanas. Ir ar apskritai jūs, būdamas pranciškonas, jaučiatės misionierius? Nes misionierium galima būti turbūt ir nekeliaujant į svečius kraštus.
Dar apie tą kapitulų. Mes engam nesupratai, nėra kas nors susitikimas prie arbatos podelio ir ta rodo, kad visose vienuolijose, ne tik pranciškonų, bet visur yra pagrindinės patalpos, yra refektorius, kapitulų salė. Šventi dalykai, du refektorius, kur valgoma, jis turi būti pakūrentas, gali būti celė nekūrenta, bet refektorius kūrenamas, ten susirenka visi valgyt kartu ir kapitulų salė. Nekam kitam kapitulų salė, tai galima suprasti, koks tas svoris. Ne kokiam nors reikalam tvarkyti ūkinę, mes turim dabar gyvenamą oficinoje, buvusio oficinoje, kur buvo tvarkomi ūkiniai reikalai vienuolyno. Ir ten nėra nei salių, nei nieko. Taip sakant, viskas yra reikalai, reikalai. O kapitulai yra, kadangi ten tikima, kad veikia, tada jau, kaip pasakyti, kartu būnant pagaunėtą šventosios dvasios raginimą ar ką, ir paskui jau veiki. įkvėptas tų dalykų, kapitulos įkvėptas, tai galim nieko daugiau nežinot, bet užeini bet kur, ar aušos vartuose patalpose yra karmelitų buvusi kapitula su freskom, iškilmingi pastatai, patalpos, aš manau, galima, dabar nesimenu, kur dailės akademijoje yra, šalia refektorius, aš jau kapitulų tą salę mūsų buvusi ir tas yra ir Kretingoji, tos kapitulų salės, tai tikrai, tikrai buvo tokia svarbi vieta ir man gražu, kad netaikant, nesistengiant kažkaip ir tas, aš ją perskaičiau, dabar per mūsų kapitulos yra daug laiko, visko ten, jeigu neturi kažkokių įsipareigojimų, tai galėjo tą perskaityti ir netgi dar parašyta įvada ir kažkaip matyta viską tokiam kontekste, tą misijų. Ko ta knygelė iš tikrųjų yra vertinga, man pirmiausia, tai tuo priminimu, kad visi esame kilę kaip krikščionys iš bažnyčios misijos ir skaitai nuo pat apaštalų darbų knygos pirmą puslapį atsiverti ir matai, kad bažnyčia atsirado iš misijos, iš įėjimo, perdavimo, drąsostos ir aistros ir ko tik nori. Mes žinom pirmą misionierį, ta pirmoji kristianizacija irgi nepavykusi. Brunono nužudytas buvo viskas ir mes tikrai, mūsų visa katalikybė, nedaug kas yra nagrinėjęs, gal Bagdanavičius yra nagrinėjęs apie vienuolį rašęs jau paskui laiškuose lietuviams prieš mirtį, kiek vienuolijos padarė įtakos apskritai katalikybė lietuviškai, bet galim daug atsekti, kad yra tos pagrindės. Mes netapom benediktiniškojo pamaldumo šalimi arba dvasingumo, tai dėl to, aš sakau, dirbk ir melskis nėra mūsų šūkis, nei to mes nemokam. Čia reiškia benediktinų, kurie pasiekė, jeigu pirmoji banga būtų pasisekusi Lietuvoje, mes tikrai katalikybė būtų buvusi kitokia su tuo visu. Nesvarbu, ar ten benediktinai, cistersai vis tiek buvo to paties dvasingumo vaikai ir tas mistika, ten viskas buvo daugiau. Mes esame pranciškoniško su visu, ir jie paskui šiek tiek jezuitiško, aišku, nuo 16 amžiaus, su visu to ordino, tuo laisvumu, lengvumu, polėkiu ir paprastumu, su visom klaidom, su visais šaudimais pro šalį ir taip toliau. Ir tokio atsitiktinumais, tais visais nuotykiais, kurie irgi šiek tiek parodyti toj knygelė. Ir aš nelabai tikiu, kad žmogus gali 40 metų nešiotis datas ir vardus, taip kaip čia. Dėl to aš, man nuojauta, labai paprasta nuojauta, sako, kad tai nėra pasakojimas. Tai yra galbūt pasakojimas prasidėjęs, kur nors ir paskui pildytas, rašytas, naudojantis šaltinis. Tai irgi gražu, kad kažkas buvo užrašinėjama, tam tikras dienoraštis vedamas. Išlaikyti tiek datų atminti 40 metų, aš nežinau, koks turėtų būti brolio Jordano, tada tas ir tai ypač, kai gyvenimas verda ir aš 40 metų tikrai neišlaikau nei datų, nei bet kas iš mūsų. Jo, bet čia gali būti paklaidos, bet tas nesumenkina to šaltinio vertės, tai vis tiek tas gražus yra tikrai tie dalykai, kurie čia, manom, paties įskirti apie tas kelnes ten Vengrijoje ar kur, kaip jie tos drabužius pradėjo vilktis, manydami, kad nori piplėšti juos, jie nusivilko nuogėjo dideliai savo gėdai ir taip toliau. Ir paskui arba dėl su tą vokiečių, kai jie mokėjo vieną žodį, važiuoja Vokietiją, moka, nu čia labai pranciškoniška, nieko daugiau nemoka, tai ją. Ką klausė, jie viskas sako, ja, jūs eretikai, ja, nu tai pasakė, kad mes eretikai, tai atitinkamai ir pasielgė su jais. Tai va čia yra tas, ką laiko atmintis, tokius nuotykius laiko atmintis ir šiandien ir prieš 700 metų tą laiko, tokie ryškus dalykai, tai jie yra labai gražus ir jų niekad nėra daug. Pabaigo netgi paskui, aišku, tas eina tekstas sausin datos jau tam tikrą sėkmė lydė, aišku, ir fiksuoja tos vardus, bet vėl man labai gražu, kad tų vardų daugybė žmonių įsitraukusių ir jie nepamiršti yra, jie tiesiog kiekvienas atliko kažkokį savo darbą, darbelį, labai vieningai įsijungia per tas visas kapitulas, per svarstymus ir jie, kaip sakant, tą misiją toliau vykdė. Mes esame tesinys, netgi ne kokia nors simbolinė ten prasme, bet absoliučiai tiesioginė prasme mes esame tos misijos į Vokietiją tesinys, kadangi čia pat jau Mindaugo krikštas ir karūnacija visai keli metai, ir tie įvykiai, kuriuose dalyvavo pranciškonai ir dominikonai, nebuvo vieninteliai, aišku, pranciškonai ir dominikonai. Ir paskui antroji kristianizacija 14 amžiaus pabaigoje irgi ta vienuolija buvo pirmasis vyskupas ir taip toliau mes žinom. Tai tas ryšys nenutrūkstamas tarp to, kas toje knygelėje ir ką mes dabar matome. Tai mes visi tam tikrą prasme, visiškai tiesioginę prasme, esame misijos vaisius ir esame kviečiami tą misiją tęsti. Man dėl ko dar tas ja buvo gražu, kad parodo, kad tu turi kalbą mokėti. Žinoma, užsienio kalba, misionieriai visi yra vienas iš požymių, ar bendravo su seselėmis, su misionistė, viena buvo seselė iš Pietų Amerikos atvažiavusi, kuri daugybę metų ten prabuvo, bendravo, ispaniškai puikiai kalbėjo, bet jinai Lietuvoje neišmoko kalbos per 3 metus ir jinai turėjo išvažiuoti. Jos nelaikė, tu gali melstis, taip sakant, 25 valandas per dieną ar ką nori daryti, tavęs misijose nelaikys, kadangi tu nemoki kalbos, tu neišmoksti kalbos, kaip tu būsi misijos įrankis. Tai vienas. Antra, šių dienų kalbą išmokti. Čia didysis uždavinys, apie ką kalba nuolat nuo savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus. Ir dar anksčiau, žinoma, tas ta religinės kalbos, ta problema, kas mūsų laikais yra kalbėjimas apie Dievą. Labai sunkus klausimas, kas susiduria su jaunimu, kas jiem yra kalbėjimas, kokiais būdais. Turbūt irgi popiežiaus patarimas galioja klausytis pirmiausia, klausytis, ką jie patys pasako, ko jie nori. O šiaip ta misijinė patirtis, sėdi tėvas Benediktas, tai jis visiškai, taip sakant, išvažiavo į Dušanbę ir ten. Ir aš manau, kad jį subrandino tą misiją. Tai buvo tam tikros drąsos ir tokio polėkio rezultatas, bet visa, kad tai, ką jis paskui padarė, daug kur tų vietų, kuriuose prisidėjo, kurias tiesiog įkūrė arba įpūtė gyvybės jiems, tai irgi eina iš to, ką misijose gavo ten tą visą įvairovę ir toliau pamatyti. Tai tą patį žmogų be abejo praturtina, bet yra ta prasmė, ta bažnyčia plėst, ribas plėst. Labai gražiai ir apaštalų darbų knygoje, tas, kaip aš pavadinau, tas koliukų perkalimas. Naktį ateina ir perkala koliukus. Čia buvo riba, ateina naktį, nieks nemato, koliukus patraukia tolyn, reiškia. Dar viena teritorija evangelijai laimėta. Tai tą bažnyčia turi daryti ir tą daro. Kartais suvokdama tą, kartais nesuvokdama, bet tą daro. Tokia yra malonė. Paskui, žinoma, viskas sukasi ratas ir viskas grįžta ir vėl ta teritorija tampa kažkokia kitokia, niekieno ar piktųjų dvasų, nežinau, ar tuščia žemė, bevaisė žemė, tai ta misija niekada nesibaigs. Čia, aišku, mes šiandien puikiai visi suprantam, net šiandien vengia to žodžio daugiskaitos, daugiau kalba vienaskaita apie misiją, ir lotyniškai irgi yra misijo, vienaskaita, todėl, kad tai nėra važiavimas į egzotinius kraštus ir ten žaidimai kokie nors. Ir tas, bet dabar misija yra plačiaja prasme. Ir visos žmonių grupės, toj pačioj įvairiausios patirtys, likimai, čia dalis tos kalbos, kurią turi misionieriai mokėti. O mes visi esam, visi į nebažnyčią, visi per krikštą, ne tik per kažkokius įžadus vienuoliškus ar kapitulų pasitarimus, gaunam tą siuntimą ar įkvėpimą ar netgi galę būti misijos dalimi ir tą kartuoti reikia ir kartuoti. Šiandien, sakau, ypatingai tie, kurie mes vis tiek esame per tam tikrą atstumą, neišvengiamą atstumą nuo žmonių gyvenimo. Kartais labai tas atstumas būna didelis ir iš mūsų, ir iš kitos pusės nenorimas įveikti arba daug ko nesuprantam, daug ko nežinom. Bet ypač tie žmonės, kurie yra gyvenimo sukūry, kalbant apie šeimą, apie jaunus žmonės, ten tas kalbos mokymasis ir perdavimas. Tai nėra tik taip suklubdyti ten ir paskatinti melsis ar ką kita, bet, sakau, šiandien prabilt per šių dienų patirtis, per suvokimą, per ilgesį kažkokį ar žaizdas, ką nors nežinant iš anksto tų atsakymų. Tai ta knygelė tą parodo savo laiko kalba. Čia negalėjo būti popiežiaus Pranciškaus apaštalinis laiškas arba enciklikai rašė to, bet kad jiems buvo svarbu. Čia vėl čia kita tema, čia dabar nenoriu leistis. Ta atminties tema ir pasakojimo svarba, tai ta daro vienuolijos, mes nelabai linkę tą daryti ir daug žmonių numirė, taip ir neįsipasakoja. Taip nebuvo įdomu netgi prieš tuos 30 metų, ką galėjo pasakot, bet aš pats tais tarybinis laikas atėjau dėl to, kad buvo šalia pasakojimas. Aš nieko, net Pranciškaus turbūt paveiksliuko nebuvo matęs, bet buvo Bronius brolis, buvo Paulius Basiuvys, buvo Antaninas, Abito žmonė nešiojas, ištikimai keliasdešimt metų Kretingoje tarnautis ir buvo pasakojimas pramaišiui su visom fantazijom, su vardais, kurios atsiminė ir tas dalykas įtraukė. Tai kaip ir visos pasakos. Vėl kitas klausimas, čia gal tėvas Leopoldas pasakyti, kad šiandien galim su tam tikra ironija ir liūdėsiu žiūrėti tos šalys, tie kraštai, kur kažkada buvo taip tirštai pranciškonų apgyvendinti, kad šiandien ten jau visko labai reta, bet aš sakau, kažkoks ratas sukasi ir vis dėlto tikiu tą, kad nes ta misija nėra žmonių koks nors tik tai programa, kaip šiandien sakom, kažkas sugalvota prie stalo kabinetuose, kad mes dabar darysim, užkariausim tą, bet tikrai labai gražiai tas Rovanas Viljamsas, mes vertėmės vis į anglikonų bažnyčios arkivyskupas Kenterberio, dabar jau kitas yra, jie ten keičiasi kadencijos būnais, sakė, tikėjimas yra kaip gyvulio jauniklis tavo rankose, kuris spurda. Ir tu nenulaikysi, nori gniaužti viską, glėbės spurda ištrūkti. Tai tą jausmą turim pastebėti, branginti, nes tai yra autentiškas tikėjimas. Ne, kad tu įsėdi į seifą, į kišenę, į lovą pasiguldai, ar pasikabini ant sienos, ar dar ką nors, ar tabernakulį uždarai, kad būtų saugu, bet jis spurda, jis nori eiti toliau ir mes tą juntam.
Ačiū labai, broliu Juliui. Ir čia mes, kaip jau minėjau, turim ir gyvą misionierių šalia, vokietį misionierių Lietuvoje, išmokusi prieš daug metų lietuvių kalbą ir jau daugiau kaip 25 metai turbūt. Buvo jubilėjus 25 metai. Ir taip pat jo asmenyje mes turime kol kas geriausią pranciškoniškųjų studijų ir šaltinių žinovą Lietuvoje. Taigi norėčiau paklausti tėvo Leopoldo, kuo vertingas šis šaltinis jo akimis ir kaip jūs vertinate šitą šaltinį?
Ačiū. Gerai, sveikinu. Būčiau Amerikoje, sakyčiau, I'm proud to be here. Puikuosi būti čia. O būčiau Italijoje. Dabar prašyčiau kantrybės, dėmesio per una mezza parola. Patyrau Italijoje, kai kapitojas jo pražino dėmesio, 4 parolė, 10 minučių. O una mezza parola, pusė valandos. Ora, una mezza parola. E poi, no, koks žinovas aš atsakysiu su viena anglų patarlė. Tarp aklųjų viena akis yra karalius. Aš toks karalius. O matot, aš jums dabar noriu pristatyti iš trijų požiūrų kokį ypatingą tekstą, kokį lobį tuo jūs turite rankoje. Nepaprastas dalykas. Nuostabus, ypatingas, nu? Exemplum classicum. Kodėl? Ir vėl tai susiję su pranciškonišku klausimu, pakelta Paul Sabatier, nu, 19. amžiaus pabaigoje, išleista Speculum Perfectionis, Tobuluma Veidrodis, 1998 metais. Ir Paul Sabatier, reformatų klebonas, nu, prancūzų kalba kalbantys Šveicarijoje, jis tikisi, turės rankoje speculum perfectionis fratelione, brolio Leono, nu, švento Pranciškaus draugo, ad minimus, ne? Kuris ir pristatė kaip autentiškausią tekstą visai apie originalą švento Pranciškaus intenciją. Ir šiuos tekstus, jam buvo fonas, tarsi trampolinas savo ideologijai, gerai, the second reformation, aš recenziją rašau, no? The second reformation kalbinismas, no? Ir taip pat įnau, the second reformation anglų kalba rašyta, the first ideology in modern times, modern history. Ir šitai Paul Sabatier pristatė savo vėlą romanticismo ideologiją, genijaus kulto ideologiją, kad vienintelis Pranciškus buvo vir evangelikus, žmogus, kuris pagal evangeliją gyveno. O kas buvo toliau pranciškonai, tai yra Romos katalikų bažnyčios ir jos kurijos sugadinta no, Pranciškaus intencija įkvėpimą. O dabar, ką mes čia turime? Pirma, Polsa Betie dar tikėjusi turės rankoje švento Pranciškaus amžininko raštus atsiminimus. Jokių būtų. Speculum perfectionis, pamfletas, 14 amžiaus, ne? Iš spiritualų, nu, radikalų pranciškonų, kurie stengiasi pratesti šitą ativismą, ne? Appendix, ne? Ativismą. O ką mes čia turime? Čia mes turime tikrai švento Pranciškaus amžininko atsiminimus, kaip Halberstato kapituloje broliai, jie prašo Jordano, pasakyk mums, kaip tai buvo pradžioje. No? Ir visą šitą kartą ta švento Pranciškaus išsiūsta, no, kapitulą porciunkulė 1221 metais, ir kaip prisimena šitas iš pirmųjų misionierų. Kaip tai buvo pradžioje? No, jis sako, ačiū Dievui, kad nebėra kaip pradžioje. No, iš šito trapelio de miškų vyro, no, pasidarė spindintis bažnyčios ordinas. Ir apie visą tai teigiamai rašo, kad irgi reikėjo kunigų, nedėjojo apie klerikalizaciją, kaip spiritualų literatūrą, nu, ačiū Dievui, nu, ir per mažai kunigų buvo, ir nedėjojo apie studijas, nu, kaip sveikino lektorų iš Anglijos, lik karalijo, nu, sveikino, džiaugiasi, kad galėjo studijuoti. Trumpai, vienu žodžiu, nuostabus tekstas, autentiškas, autentiškas ir nuostabus tekstas ir kaip teigiamai rašo apie švento Pranciškaus brolijos išvystymą į ordiną ir tik yra pilnas dėkojimo ir garbinu šlovinu Dievui ir dėkoja už šitą malonę. Nepaprasta. Nuostabus, nepaprastas pranciškonų šaltinis. Autentiškas ir kaip gražiai. Ne tik dėl anekdotų ir tai. Yra divertenti, nu, molto divertenti. Nu, autentiška ir teigiamai ir nupadita. Gerai, erbaulich, ne, vokiečių kalba tai būtų. Vienas pošvaris. Antras pošvaris tai būtų šis vienas ypatingas pranciškonų šaltinis, dabar pranciškonų šaltinų eilėje. Jau antrą tokią knygą mes turime ir gal leiskite man paminėti, daktaras docente, o ta daug šiandien ir tokia nuolankyti vieno šodį apie save, no tik, kad kiti jie būtų remes, ne? Apie savo kompetenciją, iš očio. Paplokite. Nu, prašau. Ir dar vienas šodis apie kritinio leidimo autoro ir Benediktas jį pažįstų ir mes sėdėjome kartu prie stalo Müncheno refektorijome, Johannes Schlageter. Aišku, mes draugavome jau senai. Ir aš turėjau ir onai siunčiau šį tekstą prieš spaustinimo, dar nepublikuotą. Gavau iš autoriaus kompiuterų šitą tekstą. Nepaprastas stilis. O dabar šis šaltinis pranciškonų šaltino eilė. Dar reikia paminėti, kad Vokietijoje pranciškonai jau 50 metais išleido pranciškonų šaltinių eilę. Čia yra kartu kronika Fratris Jordani ir Thomas Eccleston, nu, Anglijoje, nu, kaip jis rašo apie brolius pirmosius Anglijoje. Ir šešta knyga šioje eilėje. Aišku, dar platesnė. Nu, jau 50 metais. O kai 70 metais Amerikos pranciškonė išleido Omnibus of Sources, visi šaltiniai kartu vienoje knygoje, Placid Herman, Marion Habig, oje, koks tekstas. Greitai, ad hoc išversta, ad usum delfini, leiskite truputį ironijos, norėčiau sakyti, ad usum pinguinu, ir tai yra, seserims iš daugelio pranciškonų kongregacijų, kad ką turėtų rankoje, ad hoc greitai išversta, Ir šventas Pranciškas, eucharistinį laiškį išverčiau, pas Placid Herman, Marion Habig, šventas Pranciškus, kalba lyg viskupas Baltorokis. Visa ta vėlesnė terminologija, konsekracija, nebuvo ando metu. Gerai, o 70 metais Italijoje, Fondi, Franceskani, O nuostabu, ir aš dar jaunas buvau, gal manęs nenorėti tikėti, bet aš buvau jaunesnis. Ir nuo metu klerikai, arba iš jauni kunigai, o kodėl mes neturime tokį Omnibus of Sources, o Fondi Franciskani. Dabar ir į lietuvių kalbą negalvokime apie Omnibus of Sources. Nesugebėsime ir nereikia. Šimai geriau turėti porą tokių pavyzdingų, ypatingų tekstų rankoje, negu viso, kurie neturėsime ir nesugebėsime virškinti. Šičiaip. Ačiū Dievui ir ačiū dabar katalikų leidimui, kurie taip gražiai mus užleidžia pranciškonų šaltinius. Trečias pošūris, tai būtų hermeneutika, kažką jau pasakyta. O dabar labai trumpai hermeneutika, tik su Jürgen Habermas, visuomeninis diskursas kaip supratimo procesas. Ir pranciškonai šaltinė šitas leidimas, te būna, ir vėl tapo, te tampa balsas visuomeniname diskurse. Panašu kaip Beethoveno smuikų kvartetas, kur kiekvienas smuikas turi savo stilo ir charakteristiką.
Taigi, eikite ir skaitykite knygą tiek turbūt. Ačiū labai broliams, ačiū labai už šitą. Ir dar norėjau, gal brolis Andrius, vieną sakinį. Ko šitą knygą galėtų patraukti ir ne tik pranciškoną?
Patraukti savo linksmom istorijom visų pirma. O man tai dar brangi ta knyga tuo, kad pasakoja apie misijas Vokietijoje ir būtent brolis Jordanas buvo tose vietose, kur aš paskui po daug šimto metus gyvenau, kur mus broliai nusinti ir brolis Tomas čia esantis. Mes iš tikrųjų ten mokinomės būti broliais ir pranciškonais. Būtent tose vietose, tai aš manau, kad tų misijų vaisių yra nemažai pasaulyje ir mes tokį gražų soboliuką čia Lietuvoje nukritom. Tai galit pasiskaityti, kieno įkvėpti.
Ačiū labai visiems.
Laidoje girdėjote įrašą iš knygų mugės. Katalikų pasaulio leidinių išleista brolio Jordano kronika pristatė pranciškonas tėvas Leopoldas Šeifelė. brolis Andrius Nenėnas ir brolis Julius Sasnauskas. Pokalbį moderavo daktarė Ona Daukšienė.